komita je sēdi, es to pirmo reizi pie šī vietā, tā kā mēģināšu atrūkties, kā sāks ar to, ka sākam sēdi. Darba kārtībā mums ir 4 jautājumi, kā ja ir tādi priekšlikumi iegodumi par darba kārtību, tad lūdzam izteikties, bet, nu, ja nav, tad aicinu uzsākt balsojumu par darba kārtības jautājumu, par darba kārtības apstiprināšanu. Jā. Es mēģinu atgūpēt. Vietas noteikšana dukuma novadā. Un ziņotāji mums ir Iveta. Lūdzu.
Jā, labrīt. Vietas kārtas izglītības pārvaldes vadītāji. Man arī šī ir pirmā reize. Tātad par lēmumu. Dukuma novada doma 2025. gada 7. martā pieņēma lēmumu par speciālās izglītības iestādes licencēto speciālās izglītības programmu īstenošanu dukuma novadā 1. teritoriālā iedalījuma vienības ietvaros, ar kur tika noteikts pienākums līdz 2026. gada 1. martam, pieņemt lēmumu par konkrētu speciālās izglītības programmas īstenošanas adresi. Un izvērtējot Tukuma novada pamatskolas spārnu telpu programmas izpēti, izglītojamo skaitu prognozes 2025. gada akreditācijas eksperta komisijas ziņojumā ietvērtos secinājumus, par vidus pieejamību, kā arī projekta mērķis nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību vidi. Izglītojumiem ar speciālām vajadzībām secināts, ka optimālā speciālās izglītības programma īstenošanas vieta ir Tukuma novada speciālās izglītības iestāde Raudzes ielā 6 Tukumā. Un lēmumi noteikti, ka Tukuma novada speciālās izglītības iestādes licencētās speciālās izglītības programmas Tukuma novadā viens teritoriālā iedalījuma vienības ietvaros tiek īstenotas Tukuma pilsētā, Tukuma novadā no 2026. gada 1. septembra. Otrais uzdot Tukuma novada pamatskolas spārnu direktorai Silvijai Rēvei par šo lēmumu informēt iestādes darbiniekus izglītojumos un vecākus. Trešais pārraudzība par lēmumu izpildē. Tukuma novada domas priekšsēdētāja vietniecei sociālās un izglītības politikas jautājumus vērtēt Kariņai. Un ceturtais uzdot izglītības pārvaldes vadītāja 10 darba dienu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas nosūtīt šo lēmumu izglītības zināšanas ministrijas apzinošanai.
Paldies! Kolēģi, kādi iebildumi komentāri jau lēmumi?
Nu, jautājums jau tur šī sešie ilgāk ir diezgan bārdi, jā. Mēs domājam, ka mēs gads divas runājām, mēs pagājuši gadu aplikām un spējām novienāties ar ministriju par to, ka jau finansēt 7.3.9 tūkstoši. Mēs varam pilnāt no šī gada pirmie divi mēnešos, kas ir pirmie martā. Nu, jā, pilo var vēl pasam pastāstīt, kā viņi redz, kā var salikt. Nu, tas mūsu redzījums, ka mēs pie esošās skolas pibūvēja klāt jaunu lokotu, kurām visiem šiem bērniem nodrošināt izglītību šeit Tukumā. Jūs lamiņos no telpu uzturēšanā kaut ko prasa, bet tev pārceļot skolu šeit, ja tas izticamāk nav 9. gada, bet tā domī, ka mēs tādā nāk. Šī gada pirmā septēm mācīja tās visiem bērniem nodrošinām šeit. Mums šiem pašiem ir vēl saimies, ka ir jāizdomā, kā uzturēt par skolu saimies bijušī dzīvumās mājas, kur mums jau nodrošina būs. Cilvēki ir siltums un ūdens, tas vēsturiski kaut kā izgūvās saka iet caur šīm skolas telpām. Un tās ir tikai vēl papildus lietas, kas mums ir jāizdara. Mēs bijām tikāmies ar pedagogiem, gan vecākiem pagājušajā nedēļā. Protams, ka šie jautājumi, ka daudz tādīgi saka, mūžīgi ir emocionāli. Sarums arī tāds bija, kur ir gan pretenzīmā tie pedagogi, kas ir labi un galā, ko mēs izmāk izdienies pēc iedāvāt darbu. Tā arī jāpasaka. Tiem sadaļi, kas ir attiecās uz vecākiem un bērniem, ja mēs šādu lēmumu pieņemam, tad, kā mēs teicām, jārunā ar katru, jo mēs pieraukam, ka daži varbūt aiz spītīs, daži varbūt vēl kādiem apstākļiem, ka visu šajai neatnāk. Zinām, arī reģionāla valsts skolas direktora ieliktu. Ielikta viena daļa publikas zina, ka kategorijas nevaram cintrikot reģionālā skolā, ka mums ir jāmāc ar šeit. Apsvērums, kāpēc tādējām, ka 70% audzējumu ir īstenībā dzīvo pilsētā. Ja mēs izvēlamies kaut kādā savādāk to modelu, tad vienalga transporta loģistika ir saržītāk nekā tad ir tad arī katru vecāku jārunā un saistībā ar lēmumu, kas attiecās uz cēri, kad šitie transporta loģistika ir līdz visticamāk uz mājiem, būtu jābūt pilnīgi skaidrai uz māju beigām, lai mēs sapratām, kā mēs pirmo septembru varam izsākt. Tas ir komentārs no manis. Varbūt kā silu var.
Tāpēc ir šeit par to rostu piestāvies, ka tās mājas būs jāaptver, kas notiks ar pašu mūžu, kādu plānu, ko mēs tur varam izdomāt.
Mums nav, bet vienmēr viens nesauši.
Polis magas pārāk.
Tad mēs vienmēr uztaļāsim mums turēt. Iekoncerēt jau kaut kāds 4 grādus sildīt, lai tās telpas neaiziet postāk, un atrod pievērtēt. Mēs zinām, ka arī pašiem ķēdumiem baigi nesakņājās pirkošanu. Katrai vietai tāpat kā katrai mašīnai, es vēl piecerīs.
Jā, labdien, man arī komentārs, mums pirmdien bija būs iedzīvotāju konsultatīvā padoma, arī tāda emocionāla, cilvēku uzdeva ļoti daudz jautājumus par mūžu nākotnē, un, nu, principā tie paši jautājumi, ko Mundars jau minēja, kas notiks ar skolu, kas notiks ar iedzīvotājiem, jo mums atpar iet savu skolu, ūdens iet savu skolu, kas notiks ar skolas vēsturiskajām mantām, kas ir skolā, ar vēsturisko parku, jāsās skolas tādēļ zilku, lai pašvaldība viņu uzturēs un kurinās, vasarā pēc pļauz zāla parkā un tā tālāk šādi tie jautājumi bija no iedzīvotājiem. Un vēl viens satraucošs jautājums bija arī, vai šīs skolas slēgšanā ietekmēs kaut kādā veidā sabiedriskā transporta kustību, kas iet caur labiņus, lai auto teikši neizdomā, ka tur vairs nav baidzību šim transportam. Vai?
Jā, es arī dzīvot, ja pārdomām tiešām nav vietas lēmums, domāju, ka jau kādu īcenot veids, tad laikā, ja zinām, ka tik tikko skola arī bija akceptācija, kur attiecīgi satura, ka mācīja procesi ir noteikti vislabākie atzinumi, un tā vits piemīja bērniem tiešām nav pieejam, un arī mums lamiņos bērniem ir tās klasības ir apvienotās. Izķiršanās nav viegla, jāsaprot, kā mēs varam tomēr nodrošināt, ja redzam, ja cietniekšiem datiem, kas ir to brīdi, un kur arī līdz beigas viena daļa 9. klasi, un mums ir dāvam, kā mēs viņiem spējam nodrošināt vienu vietu, kaut no tā paša iemesla, tad arī šiem bērniņiem vienmēr ir ļoti būtiski šīs apgādes, ko mēs nodrošinām viņu skolā tūkumā. Avotis, ko mēs tam sociālā kolektīvā jau runājām, jau par šiem apgādes, kuriem bērniem, kas nepieciešams, šiem bērniņiem, domāju, ka rītus varētu lielākā daļa, kas saņems apgādes. Tāpat mums sociālajā jomā ir saimnīgi, ka arī domās par to, lai šiem bērniem būs bez kūras. Man tik laikam arī pārpus tā, ir, kur pavadīt laiku, kopīgi komunicēt un
darboties, jo tie šiem bērniņiem jau arī tā dzīve tikai skolā, bet arī ārstis. Tas nav mans, jā.
Es domāju, ka skolas direktori arī mums ir vārdu.
Jā, labdien. Tātad šobrīd visi šie jautājumi ir izskatīti, un viens no jautājumiem, kurš manuprāt ir svarīgs, ja notiek izmaiņas, un ja nav kāds notiek, tātad vai mēs varam šobrīd bērnus izmitojumos, kuriem tās izglītības programma izsošanas vietā Lomi Mūriža, vai mēs varam satiltināt šeit, un vai viņiem būs normāli apstākļi tādi, kādi ir vajadzīgi. Un uz to momentu arī ir izdarīts profesētais skolēnu izglītojums, kāds varētu būt ar nākošo mācību gadu, un ir man pašai gatavā schēma, kā rīkoties, lai visu to izdarīt uz galā. Labi jūs proto brīdi, tātad ar 1. septembra skolēnu skaits bija 32, ja mēs noņemam nos 49. klases beidzējus, un vēl jau ir šobrīd ir izstāšie, plus mīnus 6 skolēni jau šobrīd, tātad paliek 26. Šajā brīdī, ja rītdien vajadzētu pārcelt lamiņus uz tukumu, tad visiem 26 ir vietas šeit tukumā spārnos. Jā, mums ir klases ar ietilpību 17 kvadrātmetri, kur ministra kabineta prasa 2 kvadrātmetrus ar skolētiem. Taču, priekš tam ir mācība pārzinas izglītības jomā, kas strādā pie šiem jautājumiem, un ja ir klase ar teksijas izglītājumiem, ja ir klase ar 10 izglītājumiem, tad mums šobrīd stāv 4 klases, kuras nav mācības klases, bet kur ir vektora klase, mūģikas klase, matemātikas klase, kurās mēs varam ielikt tās klasības, kur var to būt mazāk. Tā ka šeit problēma nebūtu. Tālāk var diskutēt par jautājumu par pirmskolu, ko darīt un kā sadarīt to C klases pārcelt uz pirmskolu, bet izvietoties mēs varam. Vajadzīgi gadījumā mēs šo jautājumu esam jau izcinājusi arī ar izglītības un kvalitātes valsts dienestu, un es kā direktori varu rakstīt vēstuli, kā tagad regulēt laika mūsu skolā ir situācija tā un tāda. Pagājušā gadā pirms atrastācija, tas ir šajā gadā septembra mēnesī mums bija arī veselības inspekcijas skolā, kurā es būtu izskatīt jautājumu, kā būtu, ja mācītos vienu vietu, ja, tad vienīgais, bet tas trūkst visu laiku jau tukumā, ir šī te ventilācija. Bet apsakojot ar saimnieku skolā šo te problēmu, kā izcināt, ko mēs varētu darīt, ir tā, kā mēs varam mums šeit uz notiņus vienkārši uztaisīt uz to ventilāciju, kur ir sīkums maksāt uz 70 eiro. Nu, tajās klasēs, kur ir mazāk šī te kvadrātmetri. Tad ir izcinām jautājumu šobrīd ar maziem iegūdījumiem, lai mēs vienkārši sasietu to ideālu variantu, lai darbiem būtu viss tas, kas ir nepieciešams. Daļā aspektā, kā es šobrīd saku, kā es sakārtot, netiek traucēts arī sports, netiek traucēts arī interešu izglītība. Šobrīd pietiek viens. Es jau redzam kā to, ja tas ir šobrīd, ja tas jādara jau ir rīt situācija ar 1. septembri, noteikti arī manā skolā mainīsies, jo skolēni sāk visās skolās saru, notiek kaut kādu skolēnu pārēj no vienas skolas uz otru, un, ja runājam tātad par reģionālo pamatskolu, tad ir cieši sadarbība ar direktoru Elitu, kur tiešām individuāli ir jāpārunā, un tas ir darbs ar vecākiem, jo ir bērni, kurus vienmēr pareiz integrēt, kurus pareiz iekļaut, vispār izglītošā skolā, parastā programmā, klasē, un būs, kurus nevarēs. Un tad, līdz ar to sadarbojoties ar Elitu, mēs varam runāt arī par tiem bērniem, kas ir no kādās gala. Tas ir atkal attiektos tālāk transporta izmaksas. Runājot par internātu, šobrīd tātad šajā mācību gadā es sakārtoju arī internātu jautājumu, šobrīd guļ plus mīnus 6-7 bērni internātā, un arī tur izmaiņas ar nākamo gadu, jo četri šobrīd mācās lamiņos, kuri ir audzu ģimene. Tātad audzu ģimeņu bērni vispār nedrīkst un nevar dzīvot internātā. Līdz ar to šeit ir arī no tavas pašvaldības, kur mēs risinām jautājumu, un ja būs kāda vajadzība, tad jautājums šobrīd tiek risinās arī šeit par dienestu viesnīcu tukumā, ja būs kāda vajadzība kādam bērnam. Jo palikt internātā, tad es šobrīd jūtojās, izēm strādā pie grozījumiem par internātu, kā ir šeit divi iemesli, vecāki strādā nocmaiņā, vai, ja pašaudībai tiešām tas ir nerentabli un nevar izbraukāt, tad darbs paliek internātā. Visos pārējos gadījumos piesakās sociālais dienas un par izsiešos jautājumus tālāk. Tad šobrīd ir mans skatījums.
Paldies.
Paldies. Sergejā. Cik es sapratu cilvēku, tad četri vispār nedrīkst atrasties, tad mēs šobrīd jau pārkāpjam.
Jā, bet pie tā aspekta mēs sakārtojām šogad no septembra internātu, un tad būtu pēkšņi to bērnu likt, un tas internāts pats cik viņš palika, jā, tad internātā tika nozīmots arī tas skaitu IZM, un tas
visiem
ir redzams un
zināms,
un šis
jautājums sakārt. Vienkārši, ka vada ziņojumu, es neatradu par tādu, kas būtu teicis par to, ka par šo internetu pieejamību, un ka šeit
tas arī nav jāraksta
ziņojumu par to, ka viss ir ok, un vienīgā problēma ir
pieejamība.
Tā nav problēma, ka četri tie, kas nedrīkst uzturēties, bet tur uzturās, tā nav.
Nē, nu viņš nedrīkst
uzturēties.
Nē, tu tikpār nedrīkst.
Nē, nē, nē. Nu, tas būtu pareizi, jā. Iespējams, esmu visādas šis rekomendācijas ir kaut ģimene, tam kaut vakarā uz mājās.
Rekomendācijas. Jā,
šeit
ir
arī tāds pavadzojums rīmjā. Tur, kas jau teica, būs vecākas naktīgi strādās, gadījumi dažādi šiem gadījumiem ir runāts ar Kaimu skolu, ar šo internātu, ir iespējams šādam daudzam 5-6 bērniem nodrošināt palikšanu pa nakti internātā visu pieskatīšanai.
Cik šobrīd mums izmaksā varbūt?
Ar
ko pēdās
izmaksās? Gadā ir plus minus 70 tūkstošiem apkura, ja, gāze, plus 70 ir elektrība un ūdens, ja. Un te ir tas tāds, ka mēs maksājam vairāk nekā būtu, jo no skolas ir jaunajā mājā, tur varētu tu siltumīgi uzstāt, ja tu uzstāt zālītē, augu un tās rūpes tur iet, un te ir tas tā, mēs skolu nevaram uzturēt, jo šobrīd tie bērni, kas mācās, un tās izmaksas ir pārāk.
Izmaksas ir apkura 70 tūkstoši, cik saprot, ūdens kanalizācija, ja? 30 tūkstoši gadā, jā?
Plus minus
100 tūkstoši gadā, mums izmaksā šobrīd labi.
Bet tas būtu. Jā,
mēs viņu izpēdējām iekonservējumu, kāds izmaksas būs.
Bet bez fundamentu pakalpojumu var arī apsvērts,
Mācību kvalitāti, jā, bet aizrādījums, ka nedrīkst būt apvienotās klases, tas ir to parādījums.
domāju, ka
mēs... Vispārējās izglītības
jā, nav papildzies pareizi
sapot. Jo tas ir
no 1. septembra, tad, ja mēs turpinām attīstīt labās lietās, tad mums arī jāskatās pēc pedagogu finansēšanu. Jā, tā ir vai nav?
Jā, finansēšanas vārās jau.
Jā, no tādas bija jautājums, ja mēs ar to, kas būtu ar brīdī tiek finansēts, ka vien to īstenotam, ka pašautības jābūt papildu maksājumus.
Atklājot, vai mums ir vēl jautājumi? Nu, šeit ir jautājums, ko arī būs, pagaist pārvaldus par to, kas ko tālāk ar ēku, tas būs tāds nākošais dienas kārtības jautājums, gan par transportiem, kas tur ir savienot, gan par pārējo. Tā kā, kolēģi, es domāju, ka mēs, ja nav vairāk jautājumu, varam ķerties pie balsošanas, tad es varu izteikt savu viedokli ar balsošanu. Lūk.
Izmantošanas komandas nolūkos un atļaus izsniegšanas kārtību. Subjekts, kas izskatīs iesniegumus un izsniegs atļaujas simbolikas lietošanai komandas darbības nolūkiem, ja tos licencēšanas komandas pagājušajā gadā tādā un tādēļ tā vietā ir iekļauts, ka to darīs mūsu nodaļa, līdzīgi kā tas notiek ar reklāmas izsniegšanas atļaujām. Ir galvenie papildinājumi un izmaiņas. Kuri jānodot sabiedrības apspriešanai, neskatoties to, ka jāatrodi teologi ir sabiedrība iedomus arī steikus, kur mums pieprasa noteikumus atkal nodot sabiedrības apspriešanai.
Tad mums tagad ir visi ģērbi.
Tad mums ir visi ģērbi.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi, komentāri par šo?
Padomājam sameklēt šos
saturēt, sameklēt tekstus, vai
Tā ir jautājumi, tad tā ir
tūsāk.
piešāvies.
Paldies, kolēģi, esam nobalsojuši, esam arī atbalstījuši. Šodien dienas kārtība ir izskatīta, var slēgt sēdēt.